Evrei, capitolul 12, și o să citim 3 versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Împreună am învățat despre cinci oameni, cinci persoane, oameni ai non-compromisului, oameni care au ieșit din anonimat datorită unei credințe formidabile în Dumnezeul lor, oameni care au rezistat tentațiilor, oameni necompromiși, oameni care au trăit pe baza principiilor interioare și nu datorită circumstanțelor exterioare. Vă rog să rețineți aspectul acesta, pentru că în viață vom fi puși în fața a nenumărate decizii. Și deciziile care le vom lua, le vom lua fie sub influența principiilor interioare, a valorilor în care credem, fie datorită circumstanțelor exterioare, a împrejurărilor, a oamenilor, a tot ceea ce ar fi așteptat sau neașteptat să ni se întâmple. Am privit la Moise, cu el am început, un om care, spuneam, l-a ales pe Dumnezeu și cerul în loc de faraon și pământul. A ales suferința în voia lui Dumnezeu și nu bogățiile Egiptului în afara voiei lui Dumnezeu. Moise a considerat că este un privilegiu prea mare pentru el, privilegiul acela de a fi fiul al regelui regilor, și n-a acceptat privilegiul de a fi fiul fiicei lui Faraon. A socotit că nu există un mai mare privilegiu și un mai mare câștig pentru el decât să sufere împreună cu frații lui care făceau cărămizi în noroiul din Egipt. Am privit apoi la Nemia, un lider extraordinar, care avea un singur scop, o singură țintă, o singură viziune. De departe, de foarte departe, a auzit că zidurile Ierusalimului erau dărâmate. A auzit că cetatea este vraiște. Și a venit acasă, în cetatea părinților lui, unde erau mormintele strămoșilor lui, cu un singur gând: să repare zidul. A fost supus la tot felul de încercări de a fi compromis, dar a spus mereu: eu am treabă. Eu am venit aici cu un scop. Eu n-am venit la Ierusalim în excursie. Am venit la Ierusalim pentru că porțile lui sunt dărâmate și arse de foc și zidurile sunt dărâmate. Și acest om, în 52 de zile, cu ajutorul celorlalți pe care i-a provocat să meargă după el, a reconstruit zidurile. Ne-am uitat apoi la Estera, steaua răsăritului, o fată orfană, dar frumoasă, o candidată mai bună ca ea la compromis nici că ar fi existat. Orfană, cu multe probleme, cu multe întrebări și frumoasă pe deasupra. Dar frumoasă nu așa oricum, ci o fată de o frumusețe trupească nemaipomenită în vremea aceea. Dar în același timp, o persoană cu un caracter extraordinar. Și s-a dovedit de fapt că frumusețea ei exterioară se datora mai ales frumuseții interioare. O fată care, ca o prințesă, i-a cucerit pe toți din vremea ei. O fată care și-a pus în pericol viața ca să-și salveze neamul și națiunea ei. Apoi am privit la Iosif, un tânăr extraordinar, îngânfat puțin la început, dar după aceea dus de Dumnezeu undeva unde nu și-a dorit. Viața lui Iosif a luat o întărsătură total neașteptată și dintr-o dată, pentru că foarte multe lucruri, vă rog să rețineți, se întâmplă într-o clipă. Dintr-o dată, din favoritul tatălui, din băiatul care umbla cu o haină specială, dintr-o dată s-a trezit rob în casa unui om din Egipt. Și când Dumnezeu l-a ridicat și și-a găsit un rost acolo, și avea un salar bun, și-a pus mâna pe tot ce însemna afacerile stăpânului lui, când ai fi crezut că ghinionul, cum zicem noi, l-a lăsat în pace, atunci s-a trezit doamna Potifar, că i-a ard călcâile după tânărul ăsta venit tocmai din Canaan. Și-a rezistat ispitelor cum puțin au rezistat vreodată la așa o tentație. Și te-ai fi așteptat să vină coruri de îngeri și să cânte Hallelujah de Handel cu bucurie că Iosif a învins ispita și Iosif să fie ridicat la rang înalt și Dumnezeu să spună: am pentru Iosif ceva extraordinar, a devenit un star, a respins ispita. Nu s-a întâmplat așa. Iosif a ajuns la pușcărie și doamna Potifar a plecat să caute un sclav mai cooperant puțin decât Iosif. Dumnezeu însă nu l-a lăsat nici acolo. Iosif a căutat acolo să-și îndrepte privirile dinspre el și el, egoistul de la început, care visa visuri ciudate și se dădea mare cu ele în fața fraților lui, a învățat să vină la unii oameni care erau necăjiți, mai necăjiți decât el, și să-i întrebe: de ce aveți fața tristă? Cu ce v-aș putea ajuta? Și de fapt, zilele cele mai bune ale lui Iosif urmau să vină de acum, de acolo, din închisoare. Și Dumnezeu l-a înălțat sus de tot. Și ultimul la care am privit, mi-e și greu să vorbesc despre el. De la 19 ani, poate 17 ani, până la 90 de ani, în același post, în guvernul babilonian și apoi în guvernul medo-persan. 8 împărați nebuni, unul mai nebun ca altul, au trecut pe acolo. Și Daniel a rămas neclintit pe poziție. Și în Daniel capitolul 6 cu versetul 4 spune: s-au gândit să găsească ceva în ceea ce privește slujba lui și în modul cum și-a făcut întreaga slujbă de la 17 ani până la 90 de ani. Și s-au dus și au luat arhivele securității statului babilonian și au luat filă cu filă dosarele lui de la securitate și nu s-a găsit absolut nimic. Și a rămas pe poziția. Au fost doar 5, dar nu sunt toți. La Evrei capitolul 11, după ce autorul epistolei către evrei epuizează într-un fel numele unora sau își dă seama că nu i-ar ajunge cărțile din lumea asta să-i scrie pe toți, începe să spună ceva. La Evrei capitolul 11, versetul 33 spune despre alții: prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduință, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se dădea și au fost chinuiți. Alții, fiți atenți acum, tot prin credință, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisori, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegiți îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Unii, prin credință, au stins puterea focului, au închis gurile leilor, au fost viteji în războaie și au primit înapoi morții, prin credință. Alții, tot prin credință, au fost tăiați în două cu fierăstrău, au fost omorâți, prigoniți, exilați, batjocoriți. Prin credință și unii și alții au rămas neclintiți lângă Dumnezeu. Cum sunt viețile noastre puse alături de viețile acestor oameni? Ce putem noi spune care avem privilegii mai mari decât ei? Vă rog să înțelegeți, toți acești oameni au fost oameni care au trăit de partea cealaltă a crucii. Se uitau înspre izbăvirea care urma să vină, se uitau de departe. Au trăit de cealaltă parte a crucii. Noi suntem mult mai privilegiați decât ei. Și ascultați la ce suntem chemați. Noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Epistola către evrei a fost scrisă unor oameni prigoniți, unor oameni care au părăsit iudaismul și l-au îmbrățișat pe Hristos, unor oameni care au pornit pe adevărata cale care duce la Dumnezeu. Dar din cauza aceasta au întâmpinat o opoziție aprigă din partea celorlalți care doreau să rămână în iudaism. Erau într-un mare pericol oamenii aceștia. Erau într-un pericol de a interpreta că suferințele lor ar fi un semn al dezaprobării lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi credem astăzi că suntem binecuvântați de Dumnezeu doar dacă ne merge bine, dacă suntem sănătoși și dacă toate lucrurile ies așa cum vrem noi. Dar intenționat am citit în Evrei 11 ca să vedeți că da, în unele cazuri Dumnezeu în suveranitatea Lui a decis să intervină și să facă lucruri imposibile. Dar în alte cazuri, pur și simplu Dumnezeu a ales să-i lase să fie tăiați în două cu fierăstrău, să fie arși pe rug, să fie dați la fiare. Dumnezeu n-ar vrea să interpretăm greșit suferința și să credem că suferința în viața noastră este un semn că Dumnezeu nu este de acord cu noi. Da, există o teologie sofisticată astăzi, circulă în toată lumea, care spune că dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, atunci totul trebuie să-ți meargă bine. Nici capul nu trebuie să te doară. O să calci numai pe flori, o să fie coruri care o să cânte în timp ce tu treci pe acolo. O filozofie de viață ciudată, dar nu e în Scriptură. Dumnezeu vrea să înțelegem suferința așa cum ne-o prezintă El. Și era pericol ca oamenii aceștia să renunțe la credința lor din cauza descurajării. Dar cel care scrie epistola aceasta vine cu o încurajare extraordinară și vrea să-i facă să înțeleagă că suferințele lor nu erau unice. Din această cauză îi trece prin această galerie a credinței, a oamenilor credinței, a oamenilor care au suferit cumplit datorită loialității lor. A unor oameni care au spus, știi ceva, împărate, au fost trei tineri care au spus unui împărat nebun, care le-a zis, care este Dumnezeul care vă va scoate din mâna mea? Și au venit trei tineri în fața lui și au spus, împărate, dacă ești așa de curios, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu atotputernic, poate să ne scape. Dar în același timp, Dumnezeul nostru care e iubitor, și spunea el, ne va scăpa, în același timp Dumnezeul nostru este suveran. Dacă El va decide să nu ne scape și va lăsa să ardem acolo în cuptor, să știi, împărate, că nu ne vom închina înaintea ta. Și autorul epistolei către evrei vrea să le demonstreze creștinilor de atunci, că au fost și alții care au trecut prin suferințe. Au fost și alții care, datorită loialității lor față de Dumnezeu, s-au confruntat cu prigoana. Vă întreb dacă ei, toți cei care sunt descriși aici în Evrei 11, toți oameni care aveau mai puțin decât noi, noi avem revelația completă, ei aveau doar o parte a revelației, ei aveau umbra, noi avem substanța. Dacă oamenii ăștia care erau de partea cealaltă a crucii spun, și care aveau doar o parte a revelației, au trăit așa cum au trăit. Cum ar trebui să trăim noi, cei care suntem de partea asta la alta crucii și avem întreg planul lui Dumnezeu clar acum și revelația finală primită în Iisus Hristos, cât se poate de clară? Ni se spun trei lucruri care trebuie să le facem. Spune, noi, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, primul lucru, spune să dăm la o parte păcatul. Să dăm la o parte păcatul. Și vă rog să observați acolo, spune, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. V-ați gândit vreodată la modul în care ne înfășoară păcatul? Cred că n-am auzit în viața mea o explicație mai teologică decât o explicație care fratele Marcu Nechifor, unii ați auzit de el așa doar din poveștile bunicilor sau părinților voștri, un om extraordinar. A venit fratele Marcu și a explicat el în stilul lui caracteristic, într-un limbaj moldovenesc de tot dragul, așa, a explicat cum te înfășoară păcatul. Și a spus, păcatul, când puni stăpâniri pe tine, nu puni dintr-o dată. Ce mai întâi vine un demon la tine. Știm vârtii. Știi, lasă. Și apoi vine un alt demon și iar te învârte, știi, lasă. Și vine un alt demon. Știi, învârte, faci și morișcă. Zice, și uite, așa l-ai luat pe dracu în brațe. Zicea fratele Marcu. Și el avea obiceiul să spună, ha, nu-ți place? Păcatul, spune autorul epistolei către evrei aici, care ne înfășoară așa de lesne. Cu păcatul e ca dormitul lângă tren. Prima noapte e mai greu. Eram în armată și părinții mei s-au mutat din satul nostru, un sat liniștit, frumos, între dealuri, s-au mutat în comună, că tata lucra la CFR și casa era între calea ferată și șoseaua națională. Era groaznic, dacă nu trecea trenul, treceau mașini, dacă nu treceau mașini, treceau trenuri. Prima noapte n-am dormit nimic, a doua noapte ceva. Pe urmă întrebam unde-i trenul. Nu mai puteam să dorm dacă nu trece trenul. Așa e și cu păcatul. Prima dată e mai greu. Dacă vreți să vedeți modul în care păcatul te înfășoară așa de lesne, probabil că unul din oamenii la care am putea privi ar fi Samson. N-am timp să intru în detalii. Ca și noi, Samson avea probleme. Și să știți, noi nu suntem toți la fel. Unii avem probleme într-o direcție, alții în alta. Nu toți au aceleași probleme. Nu toți suntem slabi în aceleași puncte. Și diavolul șmecher știe exact punctele slabe și acolo ne lovește. Samson avea o singură problemă majoră. În rest era băiat bun, era înalt, era frumos, era puternic, era cel mai tare om din vremea lui, era în stare singur să se bată neînarmat cu un jur de 1000 de oameni, singur, dar avea o problemă. Nu vedea în adunarea copiilor lui Dumnezeu nici o fată care să-i placă. La toate le găsea defecte. Toate erau ipocrite, toate erau nepocăite, toate erau nu știu cum. Plăcerea lui era să meargă la Gaza. Numai că Gaza era în teritoriul filistenilor. Și acolo, la discoteca din Gaza, își găsea plăcerea. Asta a fost plăcerea lui. Cu asta a început și cu asta a sfârșit. 20 de ani Samson a fost judecător în Israel și timp de 20 de ani Dumnezeu s-a folosit de el ca să elibereze poporul de sub filisteni. Și după 20 de ani s-a dus tot acolo, la Gaza, pentru că acolo îl atrăgea ceva. Samson este omul care ne demonstrează că păcatul întotdeauna te duce mai departe decât ai vrut să mergi. El n-a vrut decât să se joace, lui plăcea joaca cu filistencele. Erau manierate, erau meseriașe, nu știu de ce a plăcut, dar i-a plăcut joaca cu filistencele. Păcatul de asemenea ne învață viața lui Samson, te ține mai mult decât ai vrut să stai. A vrut să ducă doar puțin și să te distreze. Și uneori se distra așa de tare că lua porțile orașului în spate și se ducea cu ele sus pe deal. Și de acolo le făcea cu mâna la băieții care l-așteptau să iasă pe poartă. Și avea o logică, ca și mulți dintre voi. Și ca și mine uneori. Bă, ce prostie am făcut și totuși Dumnezeu m-a scăpat. Logică, beton. Mai că al treilea principiu cu privire la modul în care păcatul ne înfășoară așa de lesne, care ne învață Samson și viața lui, este că păcatul te costă mai mult decât ai vrut să plătești. Samson a vrut să plătească așa cum se plătea la fetele la care el mergea. Până a ajuns într-un loc unde când ajunge acolo, mintea nu-ți mai lucrează, începi să gândești cu altceva, dar nu cu mintea. A ajuns cu capul pe genunchii Dalilei. Și acolo mai întâi și-a pierdut părul, care era fala lui, apoi și-a pierdut puterea, despre Dumnezeu nici vorbă, că nu mai era în zonă, și-a pierdut ochii și în final și-a pierdut viața. Țineți minte, păcatul te înfășoară exact cum zicea fratele Marcu, finuț la început, te joacă așa puțin, îți ține și umbră să nu te vadă nimeni. Și când ești cel mai bine dispus, ia umbra la o parte și n-ai decât să strigi, săriți lume și popor că am rămas într-un picior. Primul lucru care îl spune autorul epistolei către evrei aici, să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne, așa de ușor. Desigur, e vorba aici despre orice păcat, dar în special aș vrea să vă atrag atenția că autorul epistolei către evrei are în vedere aici unul dintre cele mai groaznice păcate, dacă le putem numi așa, păcatul necredinței, pentru că de aici pornește totul. Păcatul de a nu-ți pune încrederea în Dumnezeu. Să avem încredere deplină în promisiunile lui Dumnezeu, să avem încredere totală în faptul că viața noastră este în mâna Lui și că viața trăită în credință va triumfa la final, chiar dacă aici pe pământ se va încheia într-un circ cu animale sălbatice sau într-o torță arzândă sau în disprețul tuturor. Ăsta e primul lucru, apoi spune să alergăm cu perseverență, spune mai departe. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vă rog să nu credeți cumva că viața creștină este o simplă plimbare de agrement sau că e presărată cu flori, cu floricele și floricele pe câmpii și așa mai departe. Hai să le adunăm copii. Viața creștină este o cursă de alergări care reclamă două lucruri neapărat, disciplină și răbdare. Vreau să vă citesc doar ce spune unul dintre marii luptători cu privire la lupta aceasta care se duce în viața creștină. Unul dintre cei mai mari luptători, Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă. Toți. Ați văzut când e un maraton, de exemplu, toți aleargă, dar unii aleargă așa, că vor și să alerge. Dar numai unul capătă premiu. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiu. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Și auziți ce zice bătrânul Pavel. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. N-alerg așa ca un hăbăuc, ca unul care n-am nici scop, nici direcție, nu știu încotro mă duc. Eu, deci, spune Pavel, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu. Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, și vă rog să înțelegeți aici, bătrânul Pavel, dacă vreți să știți mai multe despre ce a îndurat, citiți 2 Corinteni. Este cea mai personală epistola lui, unde își varsă tot sufletul. Spune ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, sau mai precis, descalificat. Pavel se teme de descalificare? Se pare că da. Pavel, un om care a suportat de nenumărate ori bătăi, prigoane, probleme în biserică, probleme în afară, probleme pe mare, probleme pe uscat. Da, Pavel acesta spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu descalificat. Și apoi spune, al treilea lucru, să ne uităm țintă la Iisus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, Iisus Hristos, înainte de a merge la cruce, se uita în viitor și ne vedea inclusiv pe noi. Și de bucuria asta, de bucuria asta te vade pe tine și pe mine și pe alții, ca niște copii ai Lui care îl urmează în ascultare, în sfințenie, de bucuria asta s-a dus direct la locul unde venise de fapt să se ducă. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Spunea legea iudaică, blestemat este cel ce a târnat pe lemn. Dar El s-a dus acolo să facă blestem pentru noi. S-a dus cu bucurie, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la El, spune apostolul, spune aici autorul epistolei către evrei. El este modelul suprem de integritate. El este Domnul și Mântuitorul. El se evidențiază deasupra tuturor. De ce să ne ațintim privirile tocmai la El? De ce asupra lui Iisus? De ce în final, după ce ne-am uitat la cinci oameni extraordinari, oameni la care le putem urma exemplu și după care ne putem duce, totuși vă chem să privim țintă, așa cum ne cheamă aici epistola către evrei, să privim țintă la Iisus. De ce la El? Ne poate El ajuta în încercările noastre? Atunci când compromisul bate la ușa minții noastre? Evrei 2:18 spune și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ispitiți. El însuși a fost ispitit și a suferit. Citiți Matei capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11. A fost ispitit cu bunăstarea. A venit diavolul la El cu Evanghelia prosperității și a zis, băi, dacă ți-i foame, poruncește acestor pietre să se facă pâini. A venit diavolul la El și i-a oferit faimă. I-a spus, vino aici și aruncă-te de pe strașina templului, Dumnezeu va trimite îngerii să te păzească, vino, fă spectacol. A venit diavolul și i-a oferit glorie umană. Cine nu vrea glorie? Toată lumea o să fie la picioarele tale. Iisus însă s-a uitat în ochii Lui și a spus, înapoia mea, pleacă de aici, este scris. Este scris. Prețul pe care îl cer ca să obțin ce mi-ofer Tu este prea ușor pentru mine. Eu vreau să vin aici și să merg nu pe calea care mi-ofer Tu, nici pe calea prosperității, nici pe a faimei, nici pe a gloriei, nici pe niciuna din căile tale. Calea pe care vreau să merg este calea crucii. Și Iisus a ales să meargă pe calea crucii, de aceea așa de spune acum la dreapta lui Dumnezeu. El este în stare, spune aici, este calificat să ne ajute. Evrei 4:16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Nimeni n-ar putea să ajute pe altul când trece prin suferințe, dacă el însuși n-a trecut pe acolo. Nimeni nu poate să vină în ajutorul altora când sunt ispitiți, dacă el însuși n-a trecut pe acolo. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, spune, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ce l-a făcut pe Iisus să fie modelul suprem? Care este caracteristica principală a șederii lui de 33 de ani pe planeta noastră? Care este trăsătura lui primordială și care, dacă vreți, le cuprinde pe toate celelalte? Desigur, putem spune despre Domnul Iisus că a fost iubitor, a fost puternic, a fost curat, a fost plin de forță, a fost ferm, a fost blând, a fost altruist, a fost plin de bunătate. Dar care ar fi trăsătura care le-ar cuprinde pe toate? În Luca capitolul 2, de la versetul 40 la 49, este descris un episod mai puțin băgat în seamă din viața Domnului Iisus. Are 12 ani numai și merge la Ierusalim împreună cu părinții lui pentru prima dată. Și părinții lui îl pierd și după 3 zile îl găsesc în templu, stând de vorbă cu mai mari vremii de atunci. Și îl întreabă, ce faci? Unde ești? Nu știi că te-am căutat? Și Iisus se uită la ei și spune, pentru ce m-ați căutat? Eu trebuie să mă îndelemnicesc cu lucrările tatălui meu. Voi nu știți de fapt că eu pentru aceasta am venit aici? Ca să mă îndelemnicesc cu lucrările tatălui meu? Iisus avea un simțământ al scopului. Iisus avea o viziune clară, avea o forță a direcției. N-a trăit în lumea aceasta doar ca să trăiască. A venit aici cu un scop, s-a întrupat cu un scop. Scopul pentru care a venit pe pământ, a venit să moară. Ăsta era scopul. Să moară ca să ne răscumpere. Și spune Luca la capitolul 9, cu versetul 51. Luca 9 cu 51, să vedeți ce frumos. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și la Ierusalim nu l-așteptau prieteni. La Ierusalim îl așteptau dușmanii lui cei mai mari. La Ierusalim îl aștepta crucea. La Ierusalim îl aștepta moartea. Și cu toate acestea, Iisus și-a îndreptat fața direct să meargă la Ierusalim. Avea un scop pe care trebuia să-l împlinească. Pentru asta venise. Și îmi place la Ioan capitolul 17 cu versetul 4, chiar înainte de a merge la cruce, cu câteva ore înainte, spune, eu te-am proslăvit pe pământ. Se roagă înaintea Tatălui și spune, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Iar la Ioan capitolul 19 cu 30, de data aceasta, de pe cruce direct, Domnul Iisus spune, apoi a zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. S-a sfârșit, s-a isprăvit. Cauza pentru care venise, scopul suprem pentru care a venit să trăiască și să moară, era îndeplinit. Dă-mi voie să te întreb la încheiere, care este scopul pentru care tu trăiești în viața asta? Care este direcția în care ți-ai propus să mergi? Care este filozofia după care îți conduci viața? Este cumva filozofia ta, filozofia multor tineri de astăzi, ce va fi, va fi? Care e filozofia vieții tale? Care e scopul pentru care trăiești? Nu uitați, atitudinile și comportamentul nostru sunt determinate fie de presiunile care vin din exterior, fie de circumstanțele care ne apasă uneori și vin peste noi fără să ne anunțe, fie de principiile interioare. Nu știu cum te găsești acum. Aș vrea să fiu un om ca și ei. Aș vrea să învăț să merg în viață drept. Și dați-mi voie să vă spun că sunteți destul de tineri încă ca să învățați să mergeți drept. Cu ani în urmă, fratele Iosif Țon spunea că s-a dus la un frate bătrân de acum și a spus, frate, de ce mergi în viață așa? De ce nu mergi așa? Și bătrânul ăsta, cu ochii în lacrimi, mi-a spus: frate Iosif, toată viața mea a mers așa. Cum aș putea să mai învăț să merg drept? Dar voi sunteți prea tineri să nu puteți învăța să mergeți drept. Aveți șansa de a deveni o generație nouă, de oameni noi, de oameni care să trăiască după principii interioare, nu după circumstanțele exterioare. Nu pot să închei seria asta fără să nu vă chem la scaunul Harului. Spune aici: apropiați-vă de scaunul Harului.